Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! No 11. aprīļa platformā TET Plus un no 12. aprīļa Latvijas kinoteātros skatāma režisora Andreja Ēķa daudzsērija mākslas filma Dumpis, kas turpina pašmāju seriālu maratonu. Seriāls balstīts patiesos notikumos. 1975. gadā uz padomju kara kuģi notiek sacelšanās mēģinājums, kur priekšgalā ir naivais ideālists kuģi politvadītājs Špagins, kur seriālā atveido aktieris Dainis Grūbe. Dumpis 7 sērijās atveido drūmo Brežņeva laika ikdienu, cīņu par ideālismu un mēģina salauzt jebkādas ilūzijas un nostaļģiju pēc labajiem padomju laikiem. Seriāla Dumpis radošā komanda ir režisors Andrejs Ēķis, operators Gatis Grīnbergs, scenārija autori Ivo Briedis, Vitālijs Dokolenko un Andrejs Ēķis, filmas māksliniece Māja Dzene, kostīma māksliniece Sandra Sila, komponists Rihards Zaļupe. Kā arī līdzās Dainim Grūbem seriālā spēlē aktieri Elīna Hanzena, Inga Tropa, Agnes Budovska, Andris Keiš, Egons Dombrovskis un vēl daudz citi. Par seriālu Dumpis tapšanu un šī stāsta aktualitāte mūsdienās stāsta studijas viesis, režisors, viens no scenārija autoriem un producentiem, Andrejs Ēķis. Sveicināti!
Sveiks!
Kā šis stāsts par Dumpi uz padomju kara kuģa vispār nonāca pie tevis, pie jūsu komandas un kāpēc uzreiz šķita, ka šis stāsts ir aktuāls arī šodien?
Tā bija kaut kāda sagadīšanās, kad man rokās nonāca grāmata, kas ir sarakstīta jau sen. Man vienmēr patīk, tomēr tā Angļi tādi lieli impēristi ir bijuši savā laikā, un viņi kaut kādā veidā citas nācijas un tautas tā nedara, bet viņi meklē citās nācijās kaut ko pamācošu. Un viņi bija atraduši šo notikumu un uzrakstījuši grāmatu, kas saucās Staržavoj. Un kāpēc viņi to grāmatu bija rakstījuši? Tāpēc, kad Anglijas impērija bija tāds notikums 1881. gadā, bija tāds kuģis, kur faktiski arī pret kapteni tika veikts dumpis, jā, un tas saucās Bounty, arī tāda filma ir. Un tas bija tāda liela ievērība, jo faktiski uz jūras kapteins ir tā kā valdnieks, un faktiski tu to valdnieku nomet, tas ir tā kā valsts nodevība, tas ir kaut kas neiedomājams, kara flotē. Un tad, kad es to visu atradu, tad es sapratu, ka tas viss ir noticis Rīgā, un tas man tā tik šausmīgi pārņēma. Es tā domāju, nu bet kā tas var būt, ka es neko nezinu. Un tad sākām rakņāties un sapratām, ka tas ir tāds ļoti rūpīgi slēpts noslēpums, jo faktiski šāds gadījums padomju armijā ir tikai, nu, viens tāds gadījums vispār ir bijis, ka nevis kāds cilvēks, nevis matroži, bet politiskās daļas priekšnieks, kuģi komandieri palīgs politiskajā darbā, vienkārši pasaka, ka viss ir nepareizi, kad padomju vara ir kaut ko salaidus galīgi šķērsām, viņš 20 minūtēs pierunā kuģa komandu, sāk dumpi, pirms tam parādot bruņkuģi pa Ķomkinu, visus oficierus arī sasauc, sablefo, ka visa Baltijas flota viņus gaida, ja, un liek viņiem ar Dambrits Kalniņiem balsot baltiem mēliem, kurš par revolūciju, kurš pret, un dīvainākais tas, ka nobalso neizšķirti, un nu, viņi to kuģi paņem un brauc uz Ļeņingradu taisīt dumpi. Protams, par šo notikumu ir tāds Toms Clancy's amerikāņu rakstnieks uzrakstījis gadījumu, kas saucās, un pēc tam uzfilmēta filma Sean Connery galvenā lomā, ir saucās Hunt of Red October. Un, protams, ka tur ir galvenais varonis lietuvietis, un tas viss notiek Atlantijas okeānā, bet viņam nav tik cēls tas stāsts, viņš vienkārši nospēris to zemūdeni un grib viņu atdot amerikāņiem. Šajā gadījumā viņam galvenā devīze ir, es neesmu dzimtenes nodevējis, es tikai gribu, lai visiem ir labi. Nu tāds, Don Quixote tāds savdabīgs.
Pie jūras klimats par kino.
Varbūt tādiem mūsu jaunākiem klausītājiem, ko nozīmē šis politiskais kapteiņa palīgs vadītājs?
Redzi, tad, kad Krievi uztaisīja savu revolūciju, tad nu, viņam kaut kādas anarhismu iezīmes bija tajā revolūcijā, un tad viņi no sākuma tur teica, ka visi oficieriem norāva pagonas un tā tālāk, un tad faktiski viņi tā kā nonāca tik tālu, ka tomēr nevar tā bez komandiera, tad viņi ielika komandieru, bet lai vairāk varētu pabaudīt, ko tie zaldāti domā, tad no partijas iesūta vienu cilvēku, kas nav tā kā līdzās tam komandiem, bet tā kā mazliet apakšā. Komandieris visu var darīt, bet tas zampaļits skatās, ko viņš dara, un faktiski, ja viņš varētu ziņot, teiksim, partijai, ka viņš nav politiski uzticams, tad to komandieru var noņemt, tā kā komandieris tā kā faktiski no viņa baidās. Bet viņa uzdevums ir komandā pārbaudīt temperatūru visu cilvēku galvās un saprast, ko viņi domā, un organizēt tā, lai ideoloģiski nebūtu nekādas šaubas par to, ka šī komanda izpildīs jebkuru uzdevumu, ko partija liks.
Špagins ir šis cilvēks, šis ideālistiskais komunists, es pat teicu, kas ir seriāla Dumpis centrā. Kā jūs ar aktieru Daini Grūbi meklējāt šo veidu, kā iejusties tādu cilvēku galvā?
Sabot, baigi interesanti. Faktiski, tikko kā man radās tā ideja un kinocents izsludināja to ideju, es nezinu, kāpēc man momentāli Dainis Grūbi galvā, jo manā galvā viņš uzreiz atgādina, nezinu, pareizu cilvēku. Pirmā seriālā ir vienā sērijā maza tāda seksāina, un vakar viņš man stāsta, tad, kad es ieraudzīju to seksāinu, es savus meitas vairāk nevedīšu. Vai cekot, kādā pasaka, man šķiet, es tā viņu nepazīstu tā, bet ka viņš ir ārkārtīgi principiāls, un kaut kādas sejas panti viņam to principiālitāti arī izstaro, nu tā kā tik organiski, ka nu tikai, ja. Bet viņš pats arī ļoti daudz ko izdarīja, viņš izlasīja, viņam bija pāris tādas iezīmes, ko es pat uz vietas laukumā neredzēju, viņš bija atmetis pīpēšanu, un viņš to nebija nekādā aizmirs. Viņam bija pāris žesti, ko viņš pats bija izdarījis, ko es pat nemanīju, bet pēc tam montāža ieraudzīja, nu viņš fantastisks aktieris.
Pie jūras klimats par kino.
Pārsvarā tavs vārds Latvijas kino saistās ar komēdijām, bet šis ir tāds dramatisks trilleris. Kāda, piemēram, ir atšķirība tieši darbā ar aktieri? Kā dabūt šo pilnīgi citu krāsu laukā no viņiem?
Nedrīkst tā teikt, ko vieglāk, grūtāk veidot un tamlīdzīgi komēdijas ir. Es varbūt tādu piemēru izstāstīšu. Komēdijās tu vairāk izdali cilvēku raksturu. Tu atrodi to cilvēku raksturu un mazliet viņa tā kā pagriez uz augšu. Un man galvā ir tāda sistēma, tas nekas jauns nav un to daudz tā lieto, kad es tā kā tāds dzīvniekus priekš sevis redzu, ja, kad, ja teiksim, ir komēdijā trīs cilvēki savā starpā runā, tu viņam savā galvā iedod to dzīvnieku lomu, un kad viņš runā savā starpā, tad es redzu, vai man tas atgādina, teiksim, trusi vai vilku vai ko, nu, tad man tā vieglāk ir. Es šajā daļā drāmā baigi svarīgi ir cilvēks, kad viņš runā vienu un domā citu. Nu, vairāk strādāt ar to, kas ir faktiski te galvā iekšā. Ir sevišķi tādā padomu laikā, kurā tev bija jādomā, ko tu runā, tu domā, kurš tev varētu nodot. Ne, nostučīt. Tas nostučīt būtu tā kā vairāk tāds kaut kas zemiskāk. Un visu laiku tu tajā pakausī turi to. Tad faktiski tev vairāk jāšancē ar to, ka jādomā ir, tev viņam jāizstāsta vispirms aktierim ar tevi var izdarīt to, domā par to, bet runā to. Un sakot, komēdijās ir vairāk atvērts, a te viss ir aizvērts. Tā lielākā atšķirība ir.
Pie jūras klimats par kino.
Vienam režisoram veidot 7 sērijas, tas ir milzīgs apjoms, salīdzinot, piemēram, ar vienu spēlfilmu. Kā to visu paturēt galvā un cik ilgi jūs filmējāt visu seriālu?
Man bija tāds nebaidos no kā. Seriāls ar Kasparu Dumburu galvenā lomā. Tur bija vieglāk tādēļ, kad Rolands Priverts bija sarakstījis jau grāmatu. Un ja tevi grāmata, tam Privertam bija nenormāli labi izdevusies tā grāmata uzrakstīt. Un faktiski tā grāmata bija tā kā tāds špikers režisoram. Tev bija jādramatizē varbūt kaut kādas vietas, lai nav tekstu blāķi, bet caur bildi. Šajā gadījumā tas pats notikums, faktiski kā to kuģi un komandu pierunā, būtu priekš viens action films garums. Bet tagad tā konkurss ir un tev jāsaprot ir, no ar ko tu viņu pārtaisīt vari tā, lai tas būtu 7 sērijas pirmkārt, un otrkārt, lai tas būtu interesants Latvijas skatītājiem, jo, teiksim, kas tur notiek padomju armijā, tikai tas, kā Rīga, tas pamaz ir. Un seriālā tev ir vairākas līnijas, ja tur, ja, teiksim, filmās ir viens galvenais varonis, ja, kurš kaut ko grib, kas jiem stājās ceļā un tamlīdzīgi, tad seriālos tu izveido kaut kādas 2-3 paralēlas līnijas, ar kuru tu to hronometrāžu sasniedz. Un tas galvenais bija izgudrot, kā to izdarīt, un es pa pamatu tādu benchmarku paņēmu. Vāciešiem ir tāds seriāls Das Boot no ļoti slavenās filmas, Wolfgang Petersen 1984. vai 6. gada filma, un tur arī viss notiek uz zemūdens, bet tad viņi izveidoja seriālu, un viņi paņēma, kad ir viena sieviete krastā, ko viņi dara, un vīrieši, ko dara tur. Un tad tos divus stāstus mēs izveidojām. Tas stāsts krastā ir ļoti interesants no tāda viedokļa, kad pirmo reizi mēs rādām padomju okupēto Latviju, kā dzīvo, bet no okupanta puses, ja, un man šķiet, ka tas mums ir ļoti izdevies, jo, teiksim, man ir bijis tas ārprāts gan padomju armijā būt, gan, nu, komunālais neatdzīvojis un tā, bet es to visu saprotu. Bet atbildot uz tavu jautājumu, tad, kad es filmēju films un režisēju, man vienkārši ļoti labi izdodās iejusties S formā, iedarbināt savu empātiju un apmēram tā, tu nostādi to vienu galveno varoni un domā, kā es viņu tagad varētu izčakarēt. Nu tad, tā kā dramaturģijā, ja, ko es jums tādu likšu darīt? Es viņu šitā izdarīšu, es viņu šitā izdarīšu. Un tam man katrā sērijā bija jāatrod tie soļi, kā es viņu sitīšu, pārbaudīšu, vai viņš tiešām ir ideālists, vai viņš tiešām ir eksistenciālists, ja, vai kas viņš tāds ir. Un tad visu laiku es skatījos no malas, es viņu domāju, nu kā es viņu čakarēšu šodien. Ja? Un katrā sērijā viņam ir katrs pārbaudījums lielāks par iepriekšējo. Man patīk tavs jautājums, ja tas ir visgrūtākais, jo tu var aiziet vienkārši tā, ka nu, tu skaties, nekas nenotiek, ja? Bet tev visu laiku jāvar būt viens trakāks pārbaudījums par otru. Es tādā veidā, es tā galvā uztaisīju to sistēmu, ka es skatījos tā režisoru, tā monitoru, vai viņš pietiekoši viņam stipri ir iesists un kā viņš pieceļās. Nu, tas ir mans septiņās sērijās, tā tas ir.
Tu jau minēji par padomju armiju un par šo savu personisko pieredzi. Filmā ir arī vairāki jaunāki aktieri, kuri spēlē šos matrošus, kuriem visticamāk šādas pieredzes nav. Kā jūs veidojāt šo militāro padomju armiju, šo reglamentu, kā šo psihofiziku karēvjiem izveidojāt kopīgi?
Tas bija visgrūtākais. Tāpēc, kad iesauc, teiksim, Krievu armijā, tad bija tā, ka tevi iesauc, un tad tevi apmēram pusgadu drillē. Faktiski vēl joprojām palikusi padomju armija tāda, un Krievu armija tagad ir tāda, ka tā ir tā kā prūšu armijas pēctece. Ko nozīmē prūšu armija? Prūšu armija tāda, ka tu esi gaļa, un tev nav jādomā. Uz priekšu, pa labi, piecelies, skrien, nu, tam līdzīgi. Un faktiski visgrūtāk ir mūsu jaunošos dabūt to skatienu. nu, kad tu saproti tās bailes, jeb kaut ko tādu, ka tu negaidi un tādu. Bet kas bija labā ziņa, tad mēs atradām Latvijā jūras skolu, kur jūras skolā kaut kāda disciplīna bijusi. Un tad vairāk mums bija tā, tad mums tik implementējām aktierus. Tajā visā bara, bet aktieris jau ir vieglāk, jo grūtāk jau ir ar ekstrām, ar masu skatu dalībniekiem. Pārsvarā tas ļoti daudz nododiet. Tā kā bija tādi puiši un faktiski kaut kas jocīgs notiek ar cilvēkiem, kad viņi uzvelk formu, tā forma kaut ko organizē. Man pašam bija baigie brīnumi, kad viņi atnāk. Es redzu, nu kaut kādi čaļi no kaut kurienes, ja, un pēkšņi viņi uzvelk formu un kaut kas izmainās. Cilvēki bija klausīgi, mums bija divi konsultanti, viens no tiem bija Gaids Zēbots, ja. Grūti bija, bet tieši tu pareizi paprasēji. Tas bija visgrūtākais, bet katrā ziņā es šausmīgi izbrīnījos par Dombrovski. Man seriālā ir viena mīļa vieta, kas ir ļoti dīvaina, tas cilvēkiem liksies jocīgi. Kā Dombrovskis vienā vietā automātu uzvelk. Viņš to dara tā, it kā viņš būtu bijis arī vēl Vietnamas karā, amerikāņu pusē, jeb Afganistānas karā. Un tādas lietas ir baigi svarīgās. Tad detaļas, kā tu ierodas paņem kaut vai rokās, ja? Tu uzreiz redzēji pirmo reizi, jeb desmito reizi tika pacēli ierodas. Dombrovskim kaut kas iekšā ir jancīgs.
Pie jūras klimats par kino.
Es lasīju, ka jūs filmējat uz īstiem kuģiem un ka ir diezgan plašs specefektu spektrs, lai panāktu visu, kas seriālā notiek. Cik daudz šīs filmēšanas vietas izveidoja šo vienu kuģi, uz kur notiek darbība, un cik plašs bija šis arī digitālais palīgu līdzekļu klāsts?
Mums ļoti nāca palīgā Rīgas brīvosta pārvalde, Ans Zeltiņš, un mums ļoti veicās faktiski dzīvē. Tas bija tā, apmēram, kad padomju laikā, jebkuru kuģi būvēja tā kā dubultas nozīmes kuģi. Sevišķi ledlauzi. Un viņi bija kāds gads apakaļ nopirkuši no Krievijas ledlauzi, kurā iekšā viss bija vēl aprīkots, tā kā vajag, ar visiem uzrakstiem. Viņš bija nodrāts tāds, nošļurpāts, nu tāds, uz kura atradās ļoti jauka komanda, bet nu tā kā ledlauzes faktiski aizpagājušu gadu ziemas nebija, nu tādas, jā. Viņš stāvēja uz tā. Un mēs varējām rīkoties uz viņu, apmēram, tas tīrais laiks bija kaut kur mēnesis, un tas kuģis, protams, iedod to visu efektu. Tad vēl ļoti dīvaini, ka viņš ir tādā dzeltenā krāsā, bet armijas kuģi ir tāda, un faktiski ļoti izbrīnījos, ka Gatis Grimbergs, kas ir operators, izveidoja no tā kuģa ar krāsu korekciju, viņš pārveidoja viņu pa pelēku kuģi. Nebija kuģis jāpākrāsa, no sākuma es domāju, ka kuģis jāpākrāsa. Kas attiecas uz specefektiem, tad mums palīdzēja jūras spēki. Mums bija kaut kādas trīs dienas kuģis, kuģi, nenormāli izpalīdzīgām komandas locekļiem, kad to kuģi filmēja drona. Protams, tas krievu kuģis ir 200 metru garš, jā, mūsējais bija kaut kur 70 metru garš, bet arī fizikālajiem efektiem viņi vienkārši pagarināja to kuģi. Tas ir ļoti liela brīnuma. Specifiks mums taisa Ukrainas. Viens cilvēks, man bija ļoti liels prieks, ka gan mēs iedavām viņam darbu, kas tagad Ukrainā ir ļoti svarīgi, gan viņš kā traks taisīja tos efektus, arī tas bija viņa karš, vārds sakot. Es gribu tik tā pateikt, ka kaut kādā veidā kino dieva bija mūsu pusē, jauns cinevilā tika uzbūvēts arī tāda maketa, tāda daļa, Kalda pasaka, kino ir tāds šmaukšanās festivāls, kurā tu pat negaidi, kā tu vari daudz lietas atrisināt bez lieliem ieguldījumiem. Tev vienkārši ir jāvar kaut kādā veidā jancīgi domāt, nu, kino dievi bija klāt un filmāja daudz kuģa, daudz plašumu. Piemēram, es nekad nebija iedomājis, nu, kad arī kur kuģis stāv ir osta, kurā aiz muguras ir ļoti liels plašums, tad dziļums, lampas tālāk un ziemā jau tie visi garaiņi, tā smuki nāk augšā. Nu, cik, Gats Grimbergs priekš manis ir ģēnijs, es visu laiku aizmirstu, varbūt to atceries. Ir tāds itāļu vārds, gaišais tumšais.
Tā kā Caravaggio gleznās.
Jā, Caravaggio gleznās, precīzi. Viņš ir ģēnijs un faktiski tas tagad ir modē, nevienam vairāk nav vajadzīgi tādi baigi izgaismo tie kadri. Un sevišķi šādā filmā vēl pie tam padomu laiks, un tas daudz palīdz arī kuģim noslēpt, nu to, ko tev nevajag redzēt, jo tev ir gaiši tumšs, vai ne, un tad tā krāsošana, un viņš iedod to, ka tu noslēp kaut kādas lietas, nu tev nav 200 metrīgs kuģis.
Tie pieminēja operātori Gatu Grinbergu, kā jūs kopīgi veidojāt vizuālo tēlu seriālam, jo tikko arī ir iznāca seriāls Padomu džinsi par aptuveni to pašu laiku, bet vizuāli šie seriāli ļoti atšķirīgi. Kā jūs izdomājāt gan to krāsu gammu, gan to, kā tas varētu izskatīties?
Faktiski mans nopelns tur ir ļoti maz. Es Gatu ievēroju, viņš bija veidojis filmu Bedre, un man vaiprātīgi patika tas darbs, ko viņš ir izdarījis, ja? Un es pats savu karjeru sācu kā skatuves strādnieks 1988. gadā, un man ļoti patīk cilvēki, kas ir izgājuši ļoti daudz posmus, visu kaut ko darījuši, un Gats ir bijis gaismotājs. Līdz ar ko viņš to lietu saprot, ir tādi operatori, kur izmanto šausmīgi daudz gaismas, ja? Bet šis operators profesionāls izmanto vairāk gaismu, lai paspilgtinātu to bildi, ko es redzu, tikai paspilgtinu, un tieši tā, kā tu teici, Caravaggio gleznās, un es teicu, Gati, man patīk tas, ko tu dari, nesaudzē sevi. Darbojies, ja? Un faktiski mana pieredze arī tāda, kad es kādas filmēju Ukrainā, pirms kara Ukrainā, Krievu Ukraiņi bija tādā ziņā līdzīga, daudz krievu films bija filmēts, tur režisors ir dievs, kas lēkā bumbiņu apkārt, atbild pa katru sīku, viņam visu prasa un tā, un man viss grūtāk bija, tā, ka tev visi kaut ko prasa, bet iedomājies kāds skaists, ka tu savāc tāds profesionāļs, kuram tu zini, ko viņš dara, nu, piemēram, Sandrai Silai, tarp māksliniecei, es nezinu, ko viņi tur vilka mūrā, nu, un tu savāc tāds profesionāļs, ar kuriem tevi tik viegli, kad es zinu, ka viņš izdarīs to savu, nu, tas tā kā simfoniskai orķestrī, kurā tavs uzdevums ir tikai savest to orķestri, lai tur vēkšņi violi nespēlē pirmo lomu, tur, kur viņai nav jāspēlē pirmā loma. Tā kā man tāda komanda.
Pie jūras klimats par kino.
Seriālā ikva brīdīm parādās arī kaut kādi dokumentālie kadri, kas ir iemiksēti tā diezgan eleganti un nepamanām gan rīz brīžiem. Filmētajā materiālā kā radās šī ideja un no kurienes šie kadri ir?
Es vispār uzskatu tā, ka tad, kad tev ir kaut kāds bats, arī ir ļoti interesanti, viņš rosina režisoru iztēli. Mēs noskatījāmies seriālu Černobiļa. Es visu laiku brīnos, kā tie angļi, kā viņiem tā sanāk, nu, kad es pilnīgi arī biju tā kā jau Krievijā un tā iejuties, kā tas viss varēja notikt Padomju Savienībā. Un tad tur bija tāda masa skati, kurā bija, nu, tur Maskava jeb kas, un tur redzi, ka Džeki ir pirkuši entos autobusus, ja, un ka to viss darīt. Un es domāju, nu, bet johaidī, kā lai iedod to Rīgu, kādā es esmu savu jaunību pavadījis. Noplikuši pretīgu tādu, kur uz ielām ir tajā laikā Latvijā dzīvoja 2,7 miljonu iedzīvotāji, ja, tātad tikai Rīgā 1,2 miljonus. Paiet, tu nevarēji paiet vienkārši, lai tāds saprast, ja? Tev bija visu laiku, tev bija spaidīšanās, trolejbus spaidīšanās. Es tu atceros tā, ka tad spaidīšanos. Nu, lūk, un tad es vienkārši domāju, nu, kā lai to izdara, un tad es sapratu, ka mēs dzīvojam kaut kādā ļoti interesantā laikmetā. Un tad mēs meklējām hronikas Latvijas, kas ir melnbalts no tā laika, tas, kas mums bija vajadzīgs, ja? Viņš bija melnbalts, tad brāļa Ābeles, viņš ar mākslīgo intelektu krāsoja, cik tur tas ir iespējams, tad Gatis vēl pa virsu uzlaid savu krāsu. Kaut vai liels universāla veikals kadrs 5. sērijā. Nu, kā tu parādīsi to tukšo veikalu milzīgu, kurā ir tikai tāds, zin, konzervuņš, tāds piramīdes? Nu, tu atrod to hroniku, bet man tas glaimoja, ka tu pateici, tas varētu būt tā, tāpēc tu esi profesionāls. Tu viņu redzi, bet tāds neprofesionāls, viņš varbūt tur palaidīs garām, nu, piemēram. Kaut vai Rīgas modas, kāds izskatās Rīgas modas, kā tā iela izskatās, kas tur viss ir? Tātad tur ir tādi gabaliņi, kas tev atmet uz to padomu laiku, lai to smaciņu, es pretīgi saku smaciņu, bet tur tiešām tāda smaciņa bija. Es neatceros padomu savienību, tad baigi rožainās. Es atceros to ārprātu vienkārši.
Runājot tieši par šo padomu savienības ārprātu, kas ir tas, tavuprāt, aktuālākais šī seriālā šobrīd šī politiskajā situācijā, kāpēc ir tik svarīgi par šo padomu laiku un šo, kā tu saki, smaciņu atgādināt?
Tas ir ārkārtīgi tāds labs jautājums, kas mani mocīja Es nekad nedomāju, ka Nacionālais kinocentrs man iedos naudu priekš šī seriāla. Es nezinu, kāpēc. Es likās, davai pamēģināt. Un iedod naudu, un es tagad saprotu, ka manā pusē ir bumba, kāpēc es filmēšu filmu par Padomju Savienības kara kuģi un tā problēma, kas tur ir. Un tad es sevī sapratu, ka vēl ir daudz cilvēki, kaut kādā veidā noderīgi idioti kaut kur Facebookā, kur saku, tad bija labi. Tas laiks bija tad, kad viss bija godīgi, ka visi mēs bijām vienādi. Un tad man bija divi uzdevumi. Parādīt savu liecību, nodot tātad mūsdienu paudzei, nu tādiem 25 gadiem, 35 gadiem, to atmosfēru, kad visapkārt tev bija, tev var nostučīt, kuram tu šodien jaunietiem var pateikt, ka tev par to, ka tu nolikt puķis pie brīvas pieminekļa var ielikt cietumā. Nu, kurš to sapatīs? Bet tagad mēs redzam, ka tas viss atkārtojas Krievijā. Man bija svarīgi šo atmosfēru nodot, tas ir viens. Un otrs, ka tu nekad mūžā šīs armijas karavīriem, ja nedod Dievs, viņi te parādītos, tu nedrīkst uzticēties neviens sekundi, jo pārsvarā bija baigi jocīgā lieta, kad ilgu laiku padomju armija lietoja cariskās armijas goda kodeksu, ka virsnieki ar labu izglītību deva virsnieku godavārds. Padomju armija to ļoti bieži lietoja tikai tādēļ, lai apmānītu, jo tajā brīdī padomju armijas virsnieks vienkārši iedomājās, nu labi, mans godavārds, bet idejas vārdā es varu nodot šo godavārdu. Tāpēc es esmu pateicis, ka nekad dzīvē tu nedrīkst uzticēties tās armijas virsniekiem, zaldātiem, par to, ka viņi saka, nekas nebūs nākiet ārā, jā, jeb kaut ko tamlīdzi, nekad, tas nav iespējams. Viņiem ir citi likumi, citas džungļu attiecības, mūsu jaunieši, viņi to nesaprot, viņi vienkārši skatījās tādus tiem mazajiem kucēniem tagadiem, kas aug, viņi nesaprot to, ko tas nozīmē. Un arī es gribētu, lai rietumi to saprot, ka tur ir pilnīgi citas vērtības sistēmas.
Pie jūras klimats par kino.
Tad varbūt nobeigumā, ko gribētos, lai skatītāji paņem sev pārdomā pēc seriāla Dumpis noskatīšanās?
Vēl man bija tāds motīvs, kad es to filmu gribētu kaut kādā veidā izplatīt kaut vai pa velti Krievijā, pirātiski vienalga. Vēl viena lieta man bija tāda, kad ir tāda filma ar Tom Cruise Valkīrija, kurā mēs redzam galvenā lomā grāfu Stauffenbergu, kurš saskata, ka Hitlers vācu tautu ved nepareizā virzienā un veido atentātu pret viņu. Es negribu teikt, ka Špagins Latvijas valstī būtu bijis draudzīgs un tamlīdzīgs. Nē, viņš ir impēriskās armijas politiskās daļas priekšnieks. Viņa uzdevums ir veidot komunismu visā pasaulē. Bet man ir simpātisks tas viņa donkihotisms, jo tās laiks Padomju Savienībā bija tā, ka filmas bija labas. Viņas bija ideoloģiski pareizi veidotas, bet tur labais vienmēr uzvarēja. Vienmēr uzvarēja. Vai tā ir Baltā tūkstneša saule, ja kāds vecāks redz vai kaut tamlīdzīgs, viņš pat izraisa tā kā tu tā skaties un domā, nu bet jā, tas labais uzvar un tamlīdzīgi. Turpretī tagadējā Krievijā visu laiku uzvar stiprākais, nevis labais. Un arī filmā tas ir redzams. Tas ir tā kā tāds mūsdienu feodālisms Krievijā. Putins ir lielais cars, kas iedod kaut kādam cilvēkam, kaut kādu ministriju vai ko, un kur viņš kā feodāls savāc apakšā sev savus mazos pavalstniekus un tamlīdzīgi. Tas feodālisms, cilvēks ir atbildīgais, nevis tā kā valsts sistēma, bet tā kā bandītu sistēma strādā. Un man bija simpātiski, ka tas Špagins grib uztaisīt to revolūciju, un es domāju, varbūt vēl kāds atradīsies, kas varbūt gribēs uztaisīt to revolūciju, jo Krievija no ārpus viņa grūti ir uzvarēja, bet viņa no iekšpus vienmēr kaut kādā veidā sapūst un kaut kas tur notiek. Tad tas ir mans lielākais uzdevums. Par Latvijas auditoriju tikai zini savu ienaidnieku. Tas ir tas mans svarīgākais uzdevums. Un nekad vairs nerunā neko labu par Padomju Savienību un tādām lietām. Nekas tur nebija labs. Tas ir mans dziļākais uzdevums.
Paldies!
Lūdzu!
Raidījumu vadīja Marta Elīna Martinsone, montēja Andra Černevska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.